jarraituko du gaurko saiarekin. Gaur argia aldizkariaren aurrapen atala irekitzera pasako gara eta gurekin telefonoaren bestaldean dakagu Jon Turner. Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon. Zer moduz ez dakit non zauden zu eskualetik?
Bai, ni orain lan niten dute lasarten Donosti inguru, baina bain etxian hau, Zumarran. Gipuzkoa erdian gutxi gora bera.
Jon, ba gaurko gaietara pasako gara, ez? Hiru erreporta, erreportaje bat eta elkarrizketak aurratuko ditu gaurkoan eta Euskal Gatazkako desagertuekin hasiko gara, ez? Erreportaje horrekin.
Hori da, azala erreportaje horri eman diogu, ez? Xabier Letonak ikusi du Euskal Gatazkako desagertuak edo barruan beste titular bat. Oraindik desagertuak, pixka bat oinarritzen da erreportajea liburu batetan, argitaratuzun Iñaki Egañak, duela gutxi, Objetos perdidos, desapariciones forzadas en el contexto vasco, 1956, 2010. Bueno, papiskat hori ez, euskal testu inguruan izan diren indarrezko desagerpenak edo biltzen dira liburu horretan. Bueno, egia esan makina bat aldiz hitz egin da, ez? Adibidez, etaren hilketa edo baiketez, talde parapolizialen edo segurtasun indarren hilketa eta torturez, baina, kazetariak duen bezala, baina askoz gutxiago desagertu ez, ez? Eta liburu horrek, Iñaki Egañaren liburu horrek, aletxo bat egeitu dio gai arantzatsu horren errelatuari, ez? Eta, bueno, Xabier Letonak duen bezala, aukera ona da, bortxazko desagertuen auziak azaleratzeko. Hainbat eta hainbat dira, oraindik Euskal Gatazkaren testuinguru horretan desagertuak, guk 11 kasu ekarri ditugu orriotara, dira Eduardo Moreno Pertur, Ane Intxauspe eta Patrick Lee, hauek batera desagertuak, Jan Luis Larre Popo, Jose Miguel Etxeberria Naparra, hau igual askorentzat ezaguna, Pedro Baigorri, gero hiru galiziar langile, Jose Humberto, Jose Juan García eta Fernando Quiroga, Jesús Galíndez eta Tomás Hernández, ez? Gai esan bezalako rapilatxua da, aipatu liburuan ardatz daukena, eta pixka bat kontatzen da, ze nola desagertu ziren, ze garaitan desagertu ziren pertsona hauek, eta zeintzuk diran gertatu zitzaienaren hipotesi nagusiak, ez? Hor pixkat, egia esan pixkat nobeleskoa da, ez? Batzuen desagerpenak eta dira, ostra, latzak dira kasu batzuk eta batzan adibidez daien desagertu Apertur eta polimiliko buruzagia. Gero beste batzuk ziren esan bezala galiziar langile batzuk Irungo mugan egiten zutenak lan, beste bat iparretarrak taldeko kidea, Jose Miguel Etxebarria komando autonomoetako kidea, eta horrelako hainbat kasu daude. Gero bakarren bat desagertu zen nazio artean, adibidez Pedro Baigorri Kolombian desagertu zen, eta behar izan 1960-ko hamarkadan edo hango gerrilarekin borrokan, ez, eta orduan desagertu zen, eta oraindik desagertuak jarraitzen dute, ez, haien gorpuak eta ez dira agertu. Eta pixka bat, kasu guztiak aztertzen dira, esandakoa zer pasa zen, gutxi gora bera, askotan hipotesi diferenteak daude, nork desagerrarazi ote zituen, eta gero batzuetan familiak zelan egin zuen edo oraindik zelan egiten ari dian senideak eta beraien gorpuak aurkitzeko eta egia guztia azaleratzeko, ez? Eta egia esan, esandakoa kasu deigarriak, batzuk ezagunagoak, ez? Igual Naparra, Pertur eta Popolarren adibidez. Eta adibidez hiru kasu horiek dira ezagunenak, ez? Eta kazetariak dioen bezala, lehen bietan hipotesi nagusia Espainiako gobernuaren gerra zikinarena da, desagerpenarena, baina gaur egun ere oraindik askok sinesten du etak desagerrarazi zituela, ez? Gainak liburuaren egileak sinesgarritasun handiago ematen dio gerra zikinari eta honetan agertzen du zergatik, ez? Baina esan bezala, oraindik hipotesi diferenteak daude, nola eta zergatik desagertu ziren. Guk 11 kasu ekarri ditugu erreportaje honetara, baina esan bezala gehiago dira eta horiek denak jaso ditu Objetos perdidos liburuan Iñaki Egañak.
Bestetik, honekin amaitu duzu, ez? Erreportaje honekin Xabier Letonarena. Bestetik, elkarrizketa batekin jarraituko dugu aurrera, hori Eider Rodriguezekin da, kasu honetan Danele Sarriugartek idatzi du, ez?
Hori da, Danele Sarriugartek egin dio elkarrizketa, Eider Rodriguez idazleari, potentea, oso interesgarria, niri behintza gustatu zaite elkarrezketa. Bueno, Eiderrek pasadan urtean plazaratu zuen Susarekin eraikuntzarako materiala, izeneko pues, novela bat, ez, pixka bat, hemen Danelek dioen bezala, aitaren heriotzaren atarian, arekin izandako harremana aztatzen du idazleare baden alaba batek, zatika eta pustaka, materialak eta hotsak tartekatuz, ez? Eta badira pasarte oso potenteak, ez? Hemen komentio Danele Sarriugartek, pues nola Eiderrek deskribatzen duen zehaztasun handiz aitaren alkoholismoa, ez? Horrek inguruan sortzen duen guztia, baita gizartaren jarrerare eta gero galdetzen dio gure kulturan txertatua egonagatik koste egiten zaigu gaia hitz egitea. Uste duz inguruak balio dezakela horretan eragiteko eta erantzun potentea Eiderrena, horrela dio berak. Liburuaren abiapuntua aita alabak izan dira, haien arteko harreman luze bezain komplikatu eta tristea. Hori kontatu nahi nuen, noski, dena dago alkoholak zeharkatuta, baina erronka ezen gaia hitz egitea. Eta ez nekien hainbesteko presentzia edukiko zuenik. Bukatu nuenan, konturatu nintzen alkoholaren historia ere bazela. Gure herrian egindako sarraskiaren adibide bat ere bada. Irakurle batzuek hortik heldu diote liburuari eta guai egonda. Hori berak dio, esandakoa aitari buruzko, pues aitarekiko harremanak eta kontatzen ditu liburuan, nik ez daukat irakurrita hor dauka zerrendan, baina bueno, inorrola euskarazko liburu bat eta leitzekotan baldin badabil, nahi jende askok esan dit, oso liburu potentea dela, eraikuntzarako materiala, Susak argitaratu zuen pasadan urtean, da bueno, hori Eider Rodriguezena, badauzka liburu batzuk plazaratua, baina bueno, hau azkena eta horregatik egin diogu elkarrizketa.
Ba, ez, gaurkoarekin, amaitzeko azkenengo, ez, atalera pasako gara, ez, Gorka berezi hartuak idatxitako ez atal hori ez, zein da gure zure gerra ez?
Hori da, azken berak jarri duen titularra aste honetako reportajari. Asuntua da, bueno, ez dakite irratian esan nuen orduan, pues aprobetxatuko eta aukera, orain arte, pues azken hilabetetan, ez, azken argiaren azken orrialdean junda beranduegi saia, pues beraien harrikadak eta jaso dituzte egileek, bukatu zan sai hori eta orain jarri da azken horri hortan, pues atal berri bat hasi dugu, deitzen dena ezetz astea ondo bukatu eta pixka bat, bueno, Gorka berezi hartua lankideak tono umore ukituz edo tono ironiko batetik heltzen dio aktualitateko gai bati eta bere analisia egin, ez? Eta aste hontakoa da zein da zure gerra? Bueno, jakina geldituko da, pues pixka bat aidala Ukrainako gatazka hortaz, ez? Ukraina, Rusia eta bueno, dauden saltza guztiez. Eta bueno, ba beste gabe hori esateko atal berri bat daukagula, orrialde bat bateko luzera dauka testuak, baina bueno, Gorka trebea da hola ironiaz eta egunerokoa heltzen eta merezi dute, bere testuek. Eta beste gabe, ba, esan horrekin lotuta artikuluan ere jaso dugula Ukrainiari buruzko pues, artikulu sorta bat, uste bizpairu direla, reportaje bat, analisi bat, gero beste iritzi labur bat eta, bueno, horiek ez, nahiago ez aipatu, ze gauzak hainbeste aldi aldatzen paraje horietan, eta gaina ezte kontrolatzen gaia, osake hori beste bat akolagako dugu, baina bueno, aitzakia behintzat hortaz hitzituko, ba, zein da zure gerra, hau behintzat leitu dut, eta politia, ba, pixkat, gerraz eta ausnartzeko balio duena.
Eta ezakit, Eion, honekin amaitu baino lehen beste reportaje, artikulu edo aipatu nahi duzun, eta hemen dutxiko dugu.
Ba, igual hau behitu, polita hau ere gai bat pixkate zetenguna zitzaidana, elkarrezketa bat, bi horialdeko elkarrezketa hola galdera erantzun laburrak, polita saioa balestenak egin diona Lidia Manotti, hau da Bartzelona jaiotako ilustratzaile bat, 80ean jaio zen, ilustratzailea, divulgatzailea eta Open Mandarina proiektuaren atzean dagoen emakumea, ez? Eta bueno, pixka bat iten du lan, ba, hemen saioa balestenak duen bezala, sistema zalantzan jarri eta monogamia normatiboarekin identifikatuta sentitzen ez diren lagunak hartatzen, ez? Hori da bere egitekoa, eta bueno, monogamiaz eta gauza interesgarria kontatzitu, Lidia Manot, ba, katalanak.
Ba, ez, bueno, hauek izan dira, aurreratu ditugun edukiak, eta ba, han egongo da, ez, argitratuta egun pare batzuk barru, eskerrik asko joan beti bezala.
Zuei.
Eta, zea, datorren, asteazkenan berrio zurekin, hori, pues, argia satitxo batzuk ekarriz, ez?
Hori da, hemen txizak, datorren astene. Aio, aio.
Aio, eskerrik asko. Aio.